Gepdiýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Polisiýanyň ýol gözetçiligi gurulunyň işgärleri Marwulaýatynyň obawy etrap ýerlerine ýagyşdan soň palçygy bulaşýan ýollarda hapalanan awtoglara jerime ýazýarlar. Ýerli sürücüler sebitde sähel ýagyş ýagsa batga bulaşýan ýollary bahanalap ýol polisiýasynyň öýlerinden paralýanyň aýdýarlar.
Ýolaýatda agsam ýagyş ýagdy. Polisiýanyň ýol gözetçiligi gurulunyň işgärleri İri bilen saat 8'den maslap hapı uloglara qarşı reyt geçirip basladı.
Dip günorta Unnugur vilayatynyň etraplarynyň bir Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan yerli sürücüler aýdýar.
Entek saat 8 avto ýuwulgylar açylanok, asfaltlanmadyk ýollar ýagysda palçyk bolýar. Muňa garamazdan ýol polisiýasy palçygy bahanalap 20 manat soraýar. 20 manat bermeseň 40 manat jerime ýazýarlar.
Dip sürücüler aýdýar. Yerli yaşayıcılar Marina'nın şehir yerlerinin başka ilatlı nokotlarını, yolların asfaltlanmanlığını, istenlik etrafını ya da genişliğin köçülerinin yağıştan sonra palçığa buluşan onay diyarlar. Azatlyk radiosunun haberçiler bu sebeple yağış yağısı palçığa buluşan yollar, yaramaz infrastruktur olur var da ilgiderli haber verip geliyar. Yerli yaşayıcıların yolların becerilmeğini talep ediyen çağırışları hakimiyetlerden cevap tapmayar. Muna aramızdan hakimiyetler palçığa buluşan yollarda kapılanyan avtoologları destine cerime yazıyarlar ya da sürücülerden para soruyarlar.
Köçelerde meninki ýaly ýagyştan soňra hapalanan ulaglar gatyken, diňe men däl beýleki sürücüler hem polisiýa işgärlerine geplerini düşündürmäge çalyşdylar, emma gep düşündürip bolmady. Biz onsuz hem gumda palçyk ýerlerde ýaşaýarys. Mary welaýatynda owa we etrap ýerlerinde köçeler asfaltlanmadyk.
Diýper Marly Sürjadat radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşykda aýtdy. Gum şertlerini we palçyk ýollarda awto ýuwulgylaryň hyzmatlarynyň pidalanýan sürjüler hem bar.
Meniň ýanymda entegim 20 manat pul bardy, ýöne ýanynda 5 manat pulu bolmadyk sürjüler hem bar. Olara gaty agyr degdi, jerime ýazyldy. Ýoksa jerime ýazan polisiýa işgärinin ýol kenarynda duran öz ulagy hem hapady.
Diýip ýerli sürjü aýdýar. Polisiýa işgärleri sürjülere görä jerime ýazmak boýunça öýlerini ýörüýtö tapşyrykların berilenini aýdýarlar.
Häzir gün ortağına çinli bizim her birimiz hapa ulaglara jerime yazıp üstümize yüklenen plan borçnamasını yerine getirmeli.
Diýip sürücüler polisiýa işgärlerinin öýlerini aýdan sözlerini getirýärler. Türkmenistan'a yol polisiýasy sürücülerden türlü bahanalara esaslanyp para almakda tanalýar. Awtoulaglaryň arasynda bolmagy, olaryň döwlet belgileriniň aýdyň görünmegi hem para alınmagyna bahana ýa-da jerime ýazylmagyna esas bolup bilýär. Bulardan başka da yurtta avtoğlular boyunca berk düzgünler ve çayaklendirmeler öz gücünü kalıyar. Türkmen hakimiyetleri dilden görkezme esasına avtoğlaların renkinin ak bolmağını talep ediyerler. Qara ve koyu renkli ulaglar polisiya tarafından nişana alınıp biliniyar. Hakimiyetler bu talaplarını yurdun ıstık havası ile bağlı öngün alış çayarları hükmüne düşündürmeye çalışıyarlar. Geçen yılın aprel ayında hakimiyetler avtoğlalardaki devlet belgesi dakilyan çarçuvanın hem qara renkli bolmağını qadağın ettiler. Çolburvatta ulaglardaki radiyatır gözenekleri hem ak renkli boyol edildi. Palçyk ýollarda ak renkli ulaglaryň hapasy hasam göze dürtülüp bilýär. Ýurdun beýleki ýerlerine bolşýaly Marynyň ýol gözetçiligi polisiýasy köçe ýol hereketiniň düzgünlerini bozmakda aýyplanýan awtoulaglary awlap sürjülerden para almakda, käbir göçüp gönç tawşyrykları berjaý etmekde tanalýar. Tomuz pasynyň ortalaryna Azatlyk radiosynyň habarçylary bu sebitde radio antenalary uzaldyran awtoulaglaryň eýelerine polisiýanyň ýol gözetçiligi gurulunyň işgärleri tarapynyň ýrsaralyp başlananyny habar berdiler. Azatlyk radiosy bu ýagdaýlar boýunça Marwulaýatynyň ýol polisiýasynyň tesbir alyp bilmeýär.